Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте кечки саат 9. Саламатсызбы, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Атажурт партиясынын депутаттарына чыгарылган өкүм боюнча Башкы прокуратура менен Жогорку сот кайым айтышка өттү. Бул боюнча Бишкек шаардык сотунун соттор коллегиясынын төрагасы судья Курманкул Зулушевдин өзү кандай пикирде?
Үйдү курчап бир 5-6 машина менен барышып, жазып уят сөздөрдү, үй бүлөнүн үйүнүн ичинде эле алар коркуп отуруптур, сырттан келген бир кошунамды чаап жиберишиптир.
Курманкул Зулушев менен маекти угаласыздар. Жаныш Бакиевдин көмүскө каржылык иштерин ашкерлеген 9 китепче табылды. Чоо жай уктуруубузду калтырбаңыздар.
Жаныш бул жана укук жагындагы кызматтарды тейлеген, анан алар бардыгы буга акча алып келип турган да. Анан бул кызматтар ошол эле мезгилде сатылган. Райондун начальник милициясынан башталып, баарын сатышкан.
Жана бүгүн маңзаттарды таратууга каршы күрөштүн эл аралык күнү. Бүгүн 26 июнь, күнгө шаршемби. Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Оолу жаңылыктарга кезек берели, дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат, Айда. Президент Алмазбек Атамбаев Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуучу борбор боюнча макулдашууну токтотуу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Президенттин маалымат кызматынын кабарлашынча, эми өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 2014 жылдын 11 июлуна чейин АКШ өкмөтүнө келишимдин жокко чыгарылганын маалымдашы абзел. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 20 июнда кабыл алган болчу. Манастагы аба майданындагы транзиттик борборго байланыштуу келишимге эки өлкө 2009 жылы 22 июнда кол койгон. Транзиттик борбор аркылуу НАТОнун Афганистандагы антитеррордук операциясына катышкан учактар тейленет. Ал үчүн АКШ Кыргызстанга жылына 60 миллион доллардан ашык төлөйт. Кыргызстан менен Кытай ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкеси биргелешип күзөтүлүүдө. Проблемалуу аймактарды аныктоо максатында эки өлкөнүн чек арачылары ар ким өз аймагын жөө басып текшерип жатат. Нарындагы Торугарт, Ысык көлдөгү үзөңгү кууш, Оштогу Эркеш там тозотторунун тегереги текшерилди. Эч кандай мыйзам бузуу учурлары катталган жок. Биргелешкен иш чаранын жыйынтыктары эки тараптуу жыйындарда талкууланды. Кыргызстандын чек ара кызматынын азаттыкка билдиришинче, Кыргыз-Кытай чек арасындагы 1084 чакырым толук такталган, талаштуу жерлери жок. Монголияда бүгүн президенттик шайлоо өттү. Азыркы президент Сахиагийн Элбекдорш менен саясий таймашка парламенттин мүчөсү, күрөш боюнча дүйнөнүн мурдагы чемпиону Батердене жана 59 жаштагы саламаттыкты сактоо министри Насагийин Удвалайым түштү. Бешимге чейин 4 жыл мурдакыдай эле шайлоочулардын 43% добуш берди. Коррупцияга каршы күрөш шайлоо өнөктүгү маалындагы негизги тема болду. Себеби көпчүлүк монголдор өлкөнүн минералдык байлыктары, алтын, жез жана көмүр кендерин иштетүүдөн пайда көрбөдүк деп бийликке нааразы. Мындай нааразылыкка инфляция жана байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырымдын күчөшү да чоң өбөлгө болду. Армения менен Тоолуу Карабах чатагы жөндөлмөйүнчө Азербайжан армиясын кубаттандыра берет. Бул жөнүндө президент Илхам Алиев бүгүн Бакыда болгон аскери парад учурунда билдирди. Анын айтышынча, 2003 жылы Азербайжандын аскердик бюджети 163 миллион доллар болсо, азыр 3.7 миллиард долларга тети. Ал эми Арменияның улуттук бюджети 2 миллиард доллардын тегерегинде болот, деди президент Алиев. Армениянын коргоо министри Сейран Аганян бүгүн Ереванда сүйлөп, өлкөнү Азербайжандын армиясын ылдам кубаттандырып жатканы тынсыздатканын айтты. Жана Армения үчүн Орусия менен кызматташуу өтө маанилүү экенине көңүл бурду. Ал ошондой эле Армения региондогу жарыша куралданууга кошулбасын баса белгиледи. Армян калктуу Тоолуу Карабах Бакынын амирин таанугандан баш тарткандан улам 1990 жылдардын башында Азербайжан Армения ортосунда согуш чыгып, ошондон бери ортодогу мамиле начар. Кытайдын Чэнжу-10 космостук кемеси 15 күндүк сапарын аяктады. 3 космонавт Кытайдын түндүк бөлүгүнө аман-эсен түшкөнү кабарланды. Өлкө тарыхындагы эң узак космостук экспедиция Кытайдын орбитага туруктуу станция чыгаруу жана адамды айга чуруу мүдөөсүнүн маанилүү жетишкендиги катары эсептелет. Айыда.
Рахмат, жакында эле алар ошол космостон Кытай элине сыналгыдан лекция окушту да, ошол космонавттар абдан кызыктуу экен. Бүгүнкү жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырууда. Андан тышкары жаңылыктарды толугураак биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дарегиз азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 27-июнда Кыргызстандын аймагында маал маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27, Талас облусунда 15-20, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Баткенде 14-19, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абад облустарында 16-21, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-27, Нарында 10-15, күндүз 21-26, Бишкекте маал маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Эми окуяларга кененирээк токтолобуз. Атажурт партиясынын депутаттарына чыгарылган өкүм боюнча башкы прокуратура менен жогорку сот кайым айтышка өттү. Башкы прокуратуранын маалымдашынча, Бишкек шаардык сотунун өкүм чыгарган судьялары сот отурумунун протоколун ушул күнгө чейин бериши элек. Бул өз кезегинде өкүмгө макул эместигин билдирип, жогорку сотко өтүнүч келтирүү мөөнөтүн кечиктирген. Бишкек шаардык соту мамлекеттик айыптоочунун дооматын четке кагып жатат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Башкы прокуратура 3 депутат боюнча чыгарылган Бишкек шаардык сотунун өкүмү боюнча жогорку сотко даттануу арызын камдап койду. Бирок аны жогорку сотко өкүм чыгарган судьялардын айынан жолдой албай жатат. Башкы прокуратуранын маалымдашынча, Бишкек шаардык сотунун коллегиясы мыйзам талаптарын бузуп, соттук отурумдун протоколу менен прокурорлорду тааныштырган эмес. Ошондой эле мыйзамда көрсөтүлгөн 5 күндүк мөөнөттө ишти 1 май райондук сотуна кайтарып берген жок. Башкы көзөмөл органдын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов буларды билдирди.
Показания отдельных участников процесса указанные в приговоре.
Отурумга катышкан кээ бир адамдардын берген көрсөтмөлөрү кандайдыр бир күмөн жаратууда. Бул сот отурумунун протоколун карап чыгууга жана эгер зарылчылык болсо ага эскертүү берүүнү талап кылат. Бирок 8 күндөн бери соттун айынан прокуратура өз укугунан пайдалана албай жатат.
Свое право на обжалование приговора.
Башкы прокуратурадан кошумчалашкандай, жогорку сотко көзөмөл арыз менен кайрылууга мыйзам 1 жыл мөөнөт берет. Бирок жогорку сот башкы прокуратуранын маалыматын четке какты. Алардын билдиришинче, башкы прокуратуранын Атажурт фракциясынын 3 депутаты боюнча соттук протокол тууралуу айтканы чындыкка дал келбейт. Мамлекеттик айыптоочулар протокол менен толук таанышып чыккан жана аларга бул документтин көчүрмөсү берилгенин маалымдашты. Депутат Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов болсо, иш жогорку сотто каралган күндө деле депутаттарга актоо өкүмү чыгышы керек дейт. Ал күнөөнү сотторго коёрдон мурда башкы прокуратура өз катачылыгын моюнга алышы керектигин айтууда.
Эгерде мыйзамдын чечими болсо бир гана актоо өкүмү, ал жерде бөлөк алар сотко басым жасап алсан ген прокуратура барып туруп айтыш керек. Эмне үчүн нормальный кылмыш ишин тергебейсиңер? Эмне үчүн башынан аягына чейин ката анан кантип булар райондун областтын прокурорлорун сурайт?
Ал эми коомчулукта сотторду да прокуратураны да айыптаган маанай күч. Юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев бул иште эки тараптан тең кесиптик катачылык кеткен дейт. Маселен, прокуратура тергөө ишине сапатсыз көзөмөл кылса, шаардык соттор бийликти басып алууга чакырык таштоо боюнча коюлган айыпты негизсиз кыскарткан.
Так что в этой связи и судьи правы.
Бул жерде кандайдыр деңгээлде соттордуку туура. Ошол эле кезде прокуратураныкы да жөндү. Бирок бир нерсе баарына түшүнүктүү. Экөө тең жеткиликтүү иштеген эмес. Эгер мен болсом, сотторду да прокурорлорду кошуп, тергөөчүлөрдү да иштен кубалайт элем.
Я бы разогнал и судей, и прокуроров, и следователей.
Былтыр күзүндө парламент жана президент отурган имараттын темир тосмосунан ашып түшүп, мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен 8 айдан ашуун УКМКнын тергөө абагына жаткан Атажурчу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду 17-июнда шаардык сот актап камактан бошоткон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Атажурт фракциясынын 3 депутатынын акталышына байланышкан теманы эми Бишкек шаардык сотунун соттор коллегиясынын төрагасы судья Курманкул Зулушевдин интервьюсу менен улантабыз. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы судьяга сот өкүмүнө, сот акыйкаттыгына, башкы прокуратуранын дооматына байланыштуу коомчулукту кызыктырган суроолорду берип жооп алды. Интервью судья Зулушев дарыланып жаткан ооруканада уюштурулду.
Биринчи күнү келип катчы кол коюп бердим мен протоколдорго. Протокол өзү эле бир томдой, мынанча бар калыңдыгычы. Ошону алар тигип канцелярияга тапшыргыч аңды убакыт керек да. Ошого кече бир обедке чейинки убакыт ошо менен өтүп кетиптир. Ошого прокуратура ала албадык, тааныша албадык деп азыр доомат коюп атыптыр. Бул негизсиз. Мына алар алып таанышып протокол менен замечание келтирип, эгер туура эмес, макул эмес болсо, бул жерден эч кандай биз тараптан өкүмдү берүү да, протокол жазууда дагы эч кандай мыйзам бузулуктар кеткен жок.
Жогорку кеңештеги Атажурт фракциясынын камактагы депутаттарынын соту коомчулуктун бүйрүн кызытып турган болсо да, кандай чечим чыгат болду экен, эмне болот экен деп азыр ушу пикирлер экиге бөлүнүп калды. Бирөөлөр ушу айтып атышат, мыйзам үстөмдүгү орноду, сот адилеттүүлүгүн көрсөттү деп, анан экинчи пикир булай айтып атат, ошо соттор кандайдыр бир басымдын, кысымдын негизинде ушундай чечим кабылабыз да. Мисалы ошол эле күнү 24-июнда чыгат дегенде сотто ызычуу болуп 10-20 адамдын баягы кысым астында ушундай чечим чыгарды деген пикирлер болуп атат. Анан чечим тууралуу сиздин өзүңүздөн уксак,
биз бул өкүмдү кабыл алууда, же өкүмдү чыгарууда биз мыйзамдын гана талабын сактадык. Эч кандай ушактарга же болбосо саясий сүртүмдөргө биз эч качан сот көңүл бурбаш керек. Биздин максат кылмыштын ичинде материалдарга жана соттук териштирүүдөгү аныкталган кылмыш фактыларына гана баа беришибиз керек. Ошол соттук териштирүүдө өзүңүздөр деле көрүп турдуңуздар, сиздердин деле катышты окшойт. Бүт тарап жана тең укуктуулук принциби сакталды. Бардыгын, жүйөлөрүн биз уктук. Ошонун негизинде биз баа бердик. Эми жалпы коомчулукка түшүндүрүп коюш керек. Биз конституциянын 42 беренесинин 3-чү бөлүмүнүн негизинде судья өзү кабыл алган чечим боюнча эч кимге түшүндүрмө бербейт. Мыйзам мындайча айтканда тыюу салат. Бирок коомчулукта ушундай жагдай түзүлүп аткандыгына байланыштуу мен кыскача айтып коюшум керек да. Бул жерде 295 берене соттолуучуларга карата угузулган. Ал берене боюнча күч менен басып алуу, бийликти күч менен кармап туруу деген бул берене боюнча кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу биз актадык. Ал эми 297 берене кылмыш жазуу кодексинин бул берене жанагы чакырык жасоо, бийликти басып алуу боюнча деген беренелер боюнча да угузулган. Ал боюнча башкы прокурор тарабынан жогорку кеңештин 3-2 бөлүмүн макулдугу менен жоопко тартуу боюнча макулдук алган эмес жогорку кеңештен. Ошол сыяктуу биз конституциянын талабы боюнча биз кылмышты өндүрүштөн кыскарттык. Соттук отурум 24-нө жылды деп жарыяланып кайра баштаган себебин айтып кетейин. Биз тыныгууну 24-нө жарыяладык. Жарыялап чыгып кеткенде элдин бакылашка ыргыты, бут кийим ыргыты ызылдап атты көрдүңүз. Эми биз бат чыгып кеткенде эми болду окуялар. Чыккандан кийин биз уруш жаңжал чыкпасын, же болбосо дагы соттордун күнөөсү менен ушундай болду, атайлап чечим чыгарып атпасын деп коомчулукта ушундай пикир туудуруп соц системасына көз жабылбасын деген ойдо биз кайрадан соттук отурумду улантып акыркы сөздөрүн угуп ошол күнү өкүм окудук.
Сиздердин чечимге байланыштуу дагы бир божомолдоор, версиялар айтылып атат да, ошол эле 300,000 доллар алыптыр, жогору жактан ушундай көрсөтмө болуптур, анткени Жалал абадта митингге чыгып элгерди Ташиевдерди ушутпосоңор жоготосулат дегенде бир ультиматум талаптарды коюп атканда ошол жогору жактан да ушундай бир көрсөтмө болуптур дегендей бир сөздөр аралап жүрөт.
Бизди эч ким бул боюнча коркутуп үркүтүп болгон жок, же зордуктоо менен чечим чыгарган жок, же жогору жак же башка тараптан бизге эч кандай көрсөтмө болгон жок. Биз өзүбүздүн чечимди кабыл алдык бул жерде. Анан жанагы 300,000 паралды соттор үчүн чеч деп айтып атышат. Биринчиден биз эгер ошол акчаны алып соодалашууга бара турган болсок, биз бүгүнкү өкүм чыгарган адамдардын бул баары саясий адамдар, лидерлер. Бул эртеби кечпи чыгат, аны мезгил таразалайт. Эми албетте биздин жумуш ушундай. Бул эле соттук териштирүү эмес, бул мындай сөздөрдү биз көптөгөн сот териштирүүлөрдө угабыз.
Соттук коллегиянын 3-чү мүчөсү өзгөчө пикирде калыптыр да. Ошол жерин айтып атышат, бул пикирин ошол чечим чыккан күнү эмес, андан кийинки күнү билдирген деп. Анан ошол өзгөчө пикирде калуусунун башка себептери эмне болду?
Мыйзам талабы боюнча өзүнчө жашыруун бөлмөдө отурганда докладчик болот, баяндоочу судья. Өзүнүн оюн айтып, кандай чечим кабылдарын айтат, экинчи судья айтат, анан председатель бул добуш берүү менен чечилет. Көпчүлүк добушу менен кабыл алынып кетет. Эгер макул болбогон судья өзүнүн өзгөчө пикирин жазып, конвертке чаптап, тиркеп коюш керек. Бул бирок эч жерде жарыяланбаш керек. Муну бир гана жогорку сот окуп билгенге мыйзам жол берет. Ал эми кесиптешибизде өзгөчө пикир болгон. Албетте ал конвертке чаптап өнүккөндө тиркеди ал эмне жазылды, эмне максатта андай кылды, аны мен түшүндүрүп бере албайт.
Сиздер ушу өкүм окугандан кийин эле эртеси күнү эле ушул судьяларга мындай басым кысым болуптур, үйлөрүнө чейин барып коркутуу тууралуу эмне жумалаптыр дегендей сөздөргө айтканда, анан чындап эле сиздердин коопсуздугуңуздарга коркунуч жаралдыбы?
Коркунуч жаралды. 18 күнү түштөн кийин саат 3:30 кабинетте отурсам сырттан кабар келди. Адамдар топтолуп атат, арасында спортсмендер жүрөт, башка адамдар жүрөт. Ошол күнү 2 саат же болсо 1.5 саат гана жок болдук, аргас болдук. Чыгып кеттик, бирок чыгып кетип уже мен Сокулукта жашайм. Сокулук районуна баргы чаңды ошол кабинетке киргизүүчү кылып бизди таппай калган адамдар тобу мен үйгө жеткиче белгисиз себептер менен менден мурун жетип шаарда жашаган экинчи соттун шаардагы адресине үйүнө жеткени бизди таң калтырып атат. Үйдү курчап бир 5-6 машина менен барышып жазып уят сөздөрдү үй бүлөм үйүнүн ичинде эле алар коркуп отуруптур, сырттан келген бир кошунамды чаап жиберишиптир. Анан эл топтолуп алдына жылып кетиптир, бирок бир жак туруп номери жок машиналар менен жүрүп мен үйгө 2 саат кире албадым. 2 сааттан кирип үйлөмдү алып чыгып анан коопсуз жерге түнү менен жайгаштырып биз ошондон баштап 4 күн үйгө барганыбыз жок, үй бүлөбүз менен барганыбыз жок. Ошондо биз 1 сутка жумушта боло алганыбыз жок, себебин түшүндүрүп бердим. А 2 суткадан бери жумушта жок деп маалымат массал каражаттарынан маалымат бергени ушу түшүнүксүз болду.
Судья Зулушев менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Президент Алмазбек Атамбаев Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуу борбору боюнча макулдашууну токтотуу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Монголияда бүгүн президенттик шайлоо өттү. Кытайдагы Шенчжоу 10 космостук кемеси 15 күндүк сапарын аяктады. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит кежи сайтына кирип окусаңыз болот. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин издөөдөгү иниси Жаныбек Бакиевдин көмүскө каржылык иштерин ашкерелеген 9 китепче табылды. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жакында Бишкектеги жаңы конуштардын биринен Бакиевтерге таандык болушу мүмкүн деп табылган мүлктүн арасындагы сейфтин ичинен сырдуу жазуу дептерлер чыккан. Анда көмүскө каржылык иштердин эсептери менен бирге кимден канча өлчөмдө каражат келип түшүп, анын кайсы бөлүгү кайда жумшалганы боюнча учкай маалыматтар атайын шарттуу белгилер менен келтирилген. Мындай сырдуу сандар менен белгиленген акчаны топтоого жооптуу адамдардын өздүгү көбүнчө шарттуу түрдө бай жана кадр деген сыяктуу аталыштар менен көрсөтүлгөн. Миллиондогон сомдор жана миңдеген долларлар кимден жана качан келгени тууралуу маалыматтарды ичине камтыган кол жазмаларды тергөө тобу мамлекеттик күзөт кызматынын экс төрагасы Жаныбек Бакиевдики деген тыянакка келди. Анткени мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекиров кол жазмалар камтылган 9 китепче Жаныбек Бакиевдин уулу көзөмөлдөгөн имараттан 7 апрелден кийин алынган деп белгиледи.
Бул Искендердин атасы Жанышка тиешелүү портфель, Бакиев Жанышка тиешелүү записи кенчкаларды өзүнө лично отметкаларды каптаган да, регистрация жүргүзгөн. Кимден канча акча түштү? Кадыр деген 100 000 доллар берген. Бай деген 500 000 сом берген.
То есть Жаныш өзүнүн личный баягы бир жерде болуп турганда жүргүзгөн запистерин тастыктап турат да. Кадровый назначение участкалардын Бишкектин ичинде сыртында участкалардын сатылышы боюнча анын канча тиги таксага бааланганы боюнча бүт баары запистер бар да. Ал жерде эми аттар жазылган, ошончо биз айтууга анын баарын биз тергөөнүн копиясы үчүн айта алабыз.
Бакиев бийлигинин соңку жылдарында анын инилеринин жана уулдарынын карамагындагы бейрасмий мекемелери ачык эле иштеп, иришкерлер менен үлкөн аткаминерлер жекече кабыл алынары туурасында коомчулукта аңыз кептер тараган эле. Бишкекте Максимдин, Жаныштын жана Мараттын мекемелери деген ат менен белгилүү имараттардын алдында токтогон автоунаалардын узун кезеги тууралуу ошол кездеги оппозициялык басылмалар жазып чыкканы бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов Бакиевтер көмүскө схемалар аркылуу каражат топтоонун каналдарын ошол кезде мыкты өздөштүрүшкөнүнө мындайча токтолду.
Анткени мен ошол кезде комитетте иштедим, оперативдик маалыматтар боюнча деле ошондой болчу. Айына 3.5 миллиондон 5 миллионго чейин доллар ай сайын доход көрүп жүргөн фактылар айтылып жүрөт. Бюджетке чет анактардын баарын алардын өзөрүнүн чөтөгүнө түшүштү да. Ошол эле налогтон түшө турган акчалардын 40% түшү, таможенден түшө турган акчалардын миллиарддаган сомдор алардын чөндөгүнө түшү. Экинчи источник айтайлы. А башка ишкерлерден дайын катары чогултуп алардын ишин жүргүзүш үчүн уруксат алыш үчүн алардын акчалы жүргөндөрү баарын айтып жүрбөйбү? Булар ушул мамлекеттик чече турган кызматтарга только өзүнүн адамдарын койгон да. Өзүнүн адам дегендери алар менен сүйлөшүп туруп аларга иштей турган адамдарды койгон. Жанагындай серый схемалар анан кийин жанагы черный капитал ошондон жүргөн да. Ошондой схемалар өнүгүп кеткен. Мына азыр деле ошондой эле болуп атты деп азыр деле кыйкырып атышпайбы. Мамлекеттик кызматта жүргөндөр азыр конференцияларда, совещанияларда айтып эле атышпайбы. Айрылбай атабыз, ушундай болуп атат деп, бюджет толбой атат деп. Болбосо биз самодостаточный мамлекетпиз. Ушунун баарын элге жумшай турган болсок, биз өзүбүз жөн эле багып кете турган, сонун өнүгүп кете турган мамлекетпиз. Бүт шарттар бар бизде.
Өлкөдөгү орчун, киреше булагы жана маанилүү мамлекеттик кызмат катары саналган тармактарды Бакиевтердин өкүлдөрү өз ара бөлүшүп алганы кийин ачыкка чыккан. Күч түзүмдөрү Жанышка, Тышкы иштер министрлиги менен каржы тармагы ортончу инилер Марат менен Адылга, коопсуздук, бажы жана чек ара кызматы мурдагы президент Бакиевдин тунуулу Маратка таандык болсо, банк сектору, медиа жана токен тармагы атактуу Максим Бакиевдин көзөмөлүндө калган. Дордой корпорациясынын негиздөөчүсү Аскар Салымбеков учурунда Бакиевтердин басымын өз башынан мындайча өткөргөн экен.
Баягы ага туугандары келип эле бала бакырасы келип муну жасаңыз, буга кол коюп бериңиз, тигини бериңиз деген көмөлөр көп болгон. Ошон үчүн мен ошол мэрден ошол өзүм ыктыярым менен заявление жазып кеткенин да себеби ошондон болгон. Ишкерлердин баягы жерлерин жана рейдерский захваттардын баарына кебесибиз мына күбө болбодукпу? Инилеринин анан кийин балдарынын жан жөөкөрлөрү ошол тигини басып алыш керек, тигинден тартып алыш керек, муну счетчикке коюш керек. Тигиндей мындай деп бир ошол бир жан жөөкөрлөр деп ошолор келип эле ошолордун атынан эле мына моундай кылышыңар керек, тигиндей кылышыңар керек деп жанагындай Доскредо банктын акцияларын тартып алышкан, мына көз көрүнө эле мажбурлап улам уламдан бетип атат.
2010 жылы 7 апрелден кийин айрым ишкерлер алардын мүлкүн Бакиевтер тартып алган деген дооматтарын айтып чыгышкан. Бирок териштирүүдө андай учурлардын айрымдары тастыкталса, көпчүлүгү кадимки алды сатты аркылуу эле башка кожоюнга өткөрүлгөнү аныкталган. Кээ бир ишкерлер ал кезде Бакиевтер мүлктү мажбурлап тартып алган деген менен ошолордун көпчүлүгү Бакиевтер менен өнөктөш болуп, колдоо табыш үчүн көбүнчө алардын алдына өздөрү барышкан деген божомолдор да арбын. Ишкер Табылды Эгембердиев учурунда бийликтин зулумдугу менен ээн баштыгына өздөрү жол берип карап тургандар анан эми жабырлануучу болуп жатканына таң калуусун жашырган жок.
Жаныш Бакиевдин үй бүлөсү мага эч кандай мамилемде болгон эмес, тийишкен да эмес. Негизи мага Айдар деле тийишкен эмес. Себеби менин атамар менен мамилем жакшы болчу да. Бирок башка бизнесмендер ыйлап жүргөндөрүн уккам, көргөм. Тартып алдым, интисал деп. Техникасын тартып алып, имаратын тартып алып, коркутуп, салыксыздар жиберип, ошентип коркутуп, үркүтүп, далайын тартып алгандарын угуп жүрдүм. Коомчулук мүмкүнчүлүк бербесе андай деле болмок эмес да. Албетте сиздин айтканыңызда туура, баары ачыкка чыгып адамдын баары деле ошо жанагы айрым баатырлар туурап айтып чыкса мындай болмок эмес да. Мисалы үчүн мага тийишсе мен айтып эле чыкмак, мага тийишкен жок. Эки президенттин үй бүлөсү мага эч качан тийишкен эмес. Эмени эмнеме тийишет? Эми ана тийишкенде да тийишүүчүлөргө тийишет окшойт баягы. Эмнеме анат? Мен тартып алган жармагымды жыра албайт качанбы?
Ошол эле кезде парламенттин айрым депутаттары азыркы бийликтин тушунда деле кадрдык дайындоолор жеңишинен бүткөрүлгөн учурлар бар экенинен кеп салышууда. Ошондой эле өлкөдө көмүскө схемалар аркылуу киреше булактарын көзөмөлдөө жагы өзгөрүүсүз калды деп кине койгондор да бар. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков азыркы бийликте эле жеке басарлык өнөкөттөн ары кете элек деп эсептейт.
Бардык ресурстарды, кадр ресурсун, мамлекеттин байлык ресурстарын бир адам контролдогон жерде мындай нерсе дайыма болот. Мисалы биз бүгүнкү күндө убакыт өткөндөн кийин Акаевдики, Пакиевдикин айтып атабыз. Бүгүнкү бийликтикин азыр албетте айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү иштеп аткандар аны эч убакта айтпайт да. Бирок убакыт өткөндөн кийин бул бийликтин дагы ошондой жасаган нерселери чыгат. Анткени бүгүнкү бийликтин дагы ресурстары бир адамдын колунда контролдонуп калды дагы эле. Анткени мына көрүп атпайсызбы, азыркы күндө кадр маселелери кимишет? Бардыгы эле баягы эле президенттин колунда. Ошол эле система калган, ошол эле система иштеп атат. Бир адам бардыгын контролдой баштады, ал адам кааласа сыртка чыгат, кааласа токтойт. Мисалы мародерство боюнча каалап эле токтотуп койгон, каалап эле кайра ачып койду.
Бирок мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевдин тушундагы көмүскө жагдайлар менен азыркы абалды салыштырууга болбойт дегендер да арбын. Анткени парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген айрым депутаттар бажы, салык тармактары жана мамлекеттик кызматтарга дайындоолор толук болбосо да коомчулуктун көзөмөлүнө өттү деген пикирди карманышат. Сайдулла Нышанов буга мындайча мисал келтирди.
Мурункудай жаныштыкындай бар десе мен мунга кошула албайм. Кээде анча мынча жердешчилик, тууганчылык, тигил бул жактын саясатчылардын сунуштамасы менен коюлуп калышы мүмкүн. А так ушул жаныштын убагындай болуп атат дегенге мен макул эмесмин. Жаныш бул жана укук жагындагы кызматтарды тейлеген, анан алар бардыгы буга акча алып келип турган да. Анан бул кызматтар ошол эле мезгилде сатылган. Райондун начальник милициясынан башталып, баарын сатышкан. Таможня мурун эжемечный ошо $1,000,000 ар айда жана баласы Марат Бакиев ошонго чогултуп келип берип турган да.
Ошол эле кезде Бакиевтердин таланган мүлкүн иликтөө боюнча түзүлгөн тергөө тобу Жаныбек Бакиевке таандык деген китепчелердеги адамдардын ысымдары жана андагы каржы агымдары тууралуу маалыматтар кылмыш ишинин алкагында учурда изилденип жатканын жарыялады. Аталган ишке ылайык изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Жаныбек Бакиев түзгөн көмүскө каржылык схемалардын каармандары аныкталып, жакында суракка чакыртылышы мүмкүн.
Жаныбек Бакиевтин көмүскө каржылык иштерин ашкерлеген 9 китепчеге арналган иликтөөнү Кубанычбек Жолдошов даярдады. Бүгүн баңгизатты таратууга каршы эл аралык күрөштүн эл аралык күнү. Баңгизатты көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызмат быйыл жүгүртүүдөгү 2 тоннага жакын баңгизаттарды кармап 800 жакын адамды кармады. Адистер болсо баңгизат базары мурункудай эле калыбында ишин улантып жатканын айтышууда. Кыргызстанда баңгизат колдонгон 10,000 ашык киши каттоодо турат, бирок алардын саны алда канча көп экенин эксперттер белгилеп келишет. Тимур Токтоналиев кененирээк темага токтолот.
Разными путями приходилось, иногда даже и различными полукриминальными. Скажем там, ну, мог там наобещать своим знакомым, друзьям что-то им достать, взять у них деньги и пропасть.
Георгий героинди 10 жылдан ашык колдонду. Ага чейин наша чегип жүрчү. Баары тамекиден башталган. Бир күнү классташынын тили менен нашаны татып көрүп эле гинага көнүп кеткен. Героинди болсо университеттеги досторунан үйрөнгөн. 10 жыл бою дозадан дозага чейин жашап күн кечирип келди. Кыргызстанда наркотиктерди табуу татаал эмес.
Более, конечно, это стало законспирированное, потому что сейчас
баңгизаттарды табуу жолдорунун конспирациясы күчөдү. Анткени милиция кызматкерлери анча мынча эффективдүү иштеп калышты. Ошол учурда баңгизаттарды жайылткандар жоголгон жок. Эгер аларды бир институтта кармап калса, жайылтуу каналы башкасында иштей баштайт же кыраакылык көрсөтүп калышат. Баңгизатты саткандар көбүнчө жаштар көп чогулган жерде активдүү иштешет. Клубтарда, дискотекаларда, барларда. Алгач тегеректеги тааныштарын отургузат, анан алар өздөрүнүн тааныштарын отургусун деп түртөт. Бизнесин ушинтип өнүктүрө беришет.
Через своих близких они, а потом уже как бы, ну, круг покупателей них расширяет.
Георгий азыр наркоман эмес. 17 жашынан 34 жашка чейин баңгизат менен алышкан каарманыбыз өнөкөттөн кутулганына 1 жыл болду. Ал атайын терапиядан өтүп, азыр эми мектептерди жана университеттерди кыдырып, балдарга өзүнүн мисалы аркылуу баңгизаттардан алыс болууга чакырып жүрөт. Баңгизатты колдонгондорду дарылоого жардам берген наркологиядагы альтернатива уюмунун жетекчиси Ирина Пугачева баңгизаттарды жөнөкөй жайылтуучулардан сырткары милиция кызматкерлеринен да сатып алса болот деп белгилей кетти.
В основном как покупают у правоохранительных органов, насколько наши ребята отвечают. Я не буду говорить.
Бизге келген кишилерден сураганда, алар наркотиктерди тартип коргоо органдарынан алдык деп жооп беришет. Бардык милиционерлер бул менен алек деп айтпайм, бирок алар наркотиктерди саткандарды кармап, алардын товарын башкаларга коркутуп сатканы белгилүү эле нерсе. Андан сырткары, бул бизнес түрмө жана убактылуу кармоочу жайларда да иштейт.
Все говорят, что торгуют милиция, что он покупает у милиции.
Адистердин айтымында Кыргызстанда баңгизатты колдонгондордун басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Алар кантип наркоман болушканын билбей да калып атышат. Георгийдин пикиринде жаштар курбуларынын арасында өзүн мартабалуу көрсөткүсү келип эле мактаныш үчүн татып көрүшөт да азгырылып кетишет.
То же первое это анаша, потом у нас сейчас героин.
Бизде көбүнчө анаша же героинди колдонушат. Дары сыяктуу экстези деген наркотик да жайылууда. Андан сырткары азыр клубтарда Кытайдан жана Европадан келген синтетикалык наркотиктер белгилүү болууда. Бул наркотик эмес, жөн гана жеңил стимулятор. Ага көнбөйсүң деп коюп, бул наркотиктерди сатып жатышат. Негизи анаша жана героин көп жайылган.
Ну, в основном у нас здесь в Кыргызстане это анаша и героин.
Мурунку наркомандардын маалыматы боюнча, азыр Кыргызстандын кара базарында героиндин 1 граммдык дозасы 1,000 сомдун тегерегинде, нашаны бир чегүүгө 700 сомдой керек, синтетикалык жана башка дары деп сунушталып жаткан наркотиктердин бир дозасы 5000 сомго чейин жетет. Ал эми аларды кандайдыр бир белгилүү социалдык катмар сатып алат деп айтууга болбойт. Алармандардын арасында кедейи да, байы да, орто жашаганы да бар. Тимур Токтоналиев, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиев алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.